Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Akademija.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien Akademijos laidoje rubrika Apologetika. Laidą vedu aš, Lina Šulcienė, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytoja. Šiandien laida skirta inkvizicijos temai. Na, pirmiausia, inkvizicija, kaip manoma, nėra viduramžių fenomenas ir ji kaip bendra europinė institucija ima veikti ne viduramžiais, o 16-17 amžiuje. Kitas dalykas, kurį jau aptarėme, yra tai, kokie inkvizicijos teisiamų ir mirties bausme nuteistų aukų skaičiai. Jie pasirodė esą netokie dideli, lyginant su tais duomenimis, kurios paprastai pateikia įvairaus lygio šaltiniai publikuoti iki 1998 metų, tai yra iki tada, kai Vatikano archyvai, kuriuose saugomi inkvizicijos protokolai, buvo atidaryti moksliniams tyrinėjimams. Galiausiai praeitoje laidoje, kalbėdami apie raganų medžioklę, mėginome paneigti įsitikinimą ne tik tai, kad raganų deginimas nėra viduramžių fenomenas, nes raganas imta deginti reformacijos laikais, bet svarbiau gal yra tai, jog mėginome parodyti, kad inkvizicijos tribunolas yra gerokai humaniškesnė institucija, lyginant su linčo teismais, kuriuos rengė baimės pagauta minė, raganų baimės pagauta. Inkvizitoriai praktiškai ištraukdavo auką iš minios rankų ir suteikdavo jai bent progą pasiteisinti. Palyginti inkvizicijos institutas buvo gana humaniška alternatyva linčo teismams. Savo laidose neketiname pateisinti inkvizicijos. Tai skaudus istorinis faktas, skaudus istorinis klausimas ir jo atžvilgiu veikiau dera kalbėti ne kaip moralistams, o veikiau kaip istorikams, kurie negali toleruoti tendencingai vertinant, interpretuojant su inkvizicijos fenomenu viešumoje populiarinamus faktus. Šiandien mes ketiname aptarti dar vieną mąstymo stereotipą susijusiu su inkvizicija. Tai įsitikinimas, esą mokslas ir bažnyčia istorijos bėgyje buvo giliame konflikte. Nuo mokyklos suolo mums visiems įskiepita galvose mąstymo klišė, kad mokslas ir krikščionybė yra nesuderinami dalykai. Kad jis formavosi esą įveikdamas karingą viduramžių dogmų ir dvasininkų luomų pasipriešinimą ir kad tik išsivadavimas iš viduramžių scholastikos pančių leidžia gimti moksliniai minčiai ir leidžia jai skleistis ir pasiekti gana aukštų rezultatų 17 amžiuje. Ši mintis, ši idėja aktyviai eskaluojama nuo apšvietos laikų, iš tiesų ji neturi istorinio pagrindo. Na, pirmiausia, norėčiau pasiūlyti radio klausytojams peržvelgti iškiliausias gimstančio naujojo mokslo 16-17 ypač amžiaus mokslo personalijas ir pasižiūrėti į jų santykį su bažnyčios institucija. Ir čia atsiveria gana įdomi panorama. Pradėkime nuo Nikolajaus Koperniko. Gimęs 1473 metais ir miręs 1543 metais, žymus mokslininkas buvo katalikų bažnyčios dvasininkas, kanauninkas, beje 1516-1519, o paskui nuo 1520 iki 22 metų, jis buvo Varmijos kapitulos valdų administratoriumi. Galilėjo Galilėjus, gimęs 1564 metais, miręs 1642 metais. 14-metis jis įstojo į jėzuitų ordiną mokytis. Tiesa, tėvas nenorėjo, kad sūnus taptų vienuoliu, atsiėmė jį, motyvuodamas, kad sūnaus silpnos akys, jis reikalingas gydymo, Tada Galilėjus įstojo Pizos universitetą ir vėliau čia dėstė matematiką, tačiau Galilėjus galvojo apie vienuolio pašaukimą. Johanas Kepleris, 1571 metais gimęs, 1630 metais miręs. Jis gimė ir augo liuterono aplinkoje. Šeima ketino ruošti jį pastoriaus gyvenimui. Tris metus Johanas Kepleris mokėsi Tiubingeno universiteto teologijos fakultete, tačiau nebaigęs jo buvo paskirtas dėstyti matematiką Greis universitete. Pacituosiu fragmentą iš vieno jo veikalo. Norėjau būti Dievo tarnu. Ir daug dirbau, kad juo tapčiau. Ir štai galų galėjome užlovinti Dievą savo astronomijos darbais. Aš parodžiau žmonėms, kurie skaitys šią knygą, tavo darbų šlovę. Kiek mano ribotas protas sugebėjo suvokti šitą iš tavo begalinės didybės. Statos pabaiga. Rene Descartes gimęs 1596 ir miręs 1650 metais. Vadinamosios Dekarto koordinačių sistemos kūrėjas. Analitinės geometrijos ir šiuolaikinės algebrinės simbolikos kūrėjas. Jis gavo išsilavinimą jėzuitų kolegijoje. Savo laiškuose Švedijos karalienei Kristinai ir princesė Elžbietai jis gynė katalikybę ir ragino gyventi dorovingai, pacituosiu fragmentą iš jo laiškų. Pirmas ir svarbiausias pažinimas yra suvokimas, kad egzistuoja Dievas, nuo kurio priklauso visa. Šis pažinimas išmokys mus priimti visą, kas mums nutinka, kaip gėri, nes visa tai akivaizdžiai mums paskirta Dievo. Citatos pabaiga. Žymių 16-17 amžiaus mokslininkų eilėje žinoma yra Izaokas Niutonas. Gimęs 1643 metais ir miręs 1727 metais. Šis žymus mokslininkas rašė komentarus pranašo Danieliaus ir evangelisto Jono knygoms. Vienas iš teologinių jo traktatų vadinasi istorinis dviejų ryškių šventojo rašto iškraipimų tyrimas. Tiesa, tame veikale pateikta švenčiausios trybės dogmos kritika. Jei mokslininkas būtų abejingas religiniams klausimams, religiniams problemams, vargu ar būtų paskyręs viena iš pamatinių krikščionybės dogmų atskirą veikalą. Niutonas buvo labai griežtas puritoniškų principų besilaikantis krikščionis. Dar vienas asmuo, dar vienas žymus mokslininkas, Gotfriedas Vilhelmas Leibnicas, gimęs 1646 metais ir miręs 1716 metais. Vokiečių filosofas ir matematikas. Jam priskiriamas dviejetainis ir diferencialinio skaičiavimo sistemos sukūrimas. Vieną iš savo svarbių veikalų Leibnicas pavadina Teodicėja, arba tiksliau Teodicėjos bandymai apie Dievo gerumą, žmogaus laisvę ir blogio pradą. Teodicija yra teologijos kryptis, sprendžianti Dievo ir blogio egzistavimo pasaulyje prieštaravimo problemą. Akivaizdu, kad ir Kopernikas, ir Galilėjus, ir Kepleris, ir Dekartas, Niutonas, Leibnicas yra išties naujojo mokslo 16-17 amžiaus ryškiausios žvaigždės. Kalbėti apie jų konfliktinį, konfrontacinį santykį su bažnyčia nėra jokio pagrindo, nes sąlytis su religiniu gyvenimu, su religinė problematika, jų gyvenimuose yra labai ryškus. Beje, kultūra, kurioje gimsta mokslas, yra ypatingai krikščioniška. Mokslo revoliucija, kilusi 16-17 amžiuje, kyla krikščioniškoje terpėje. Bažnyčia konfliktuoja ne su mokslininkais, bažnyčia konfliktuoja veikiau su Aristoteliu. 1277 metais, kovo 7 dieną, Paryžiaus vyskupas Stefanas Tempier pasmerkė 219 mokslinių tezių, beje šis pasmerkimas reiškia, jog jų nedėra magistrams dėstyti universitete, skleisti, populiarinti, bet in modo disputacionis viduramžiais, bet kokia tezė galėjo būti svarstoma. Tačiau skleidžiamos ir mokomos, pasak vyskupo Stefano Tempier, negali būti minėtos mano 219 mokslinių tezių, iš kurių 92 skelbė, cituoju, dangaus kūnai juda dėl savo vidinio principo, kuris yra siela. Jie juda kaip gyvos būtybės, būtent dėl sielos ir jos tikslingumo. Todėl kaip gyvūnas juda, nes kažko siekia, taip juda ir dangus. Citatos pabaiga. Krikščionybė kovoja su pagonybe ir viduramžiais ir renesanso laikais. Krikščionybė siekia išstumti iš pasaulio dievus ir dvases, metaforizuojant, ir tuo pačiu parengia sąlygas mokslo gimimui. Jeigu žvaigždės neturi sielų, vadinasi, jų judėjimą dera prašyti mechanikos, o ne psichologijos kalba. Šitame kontekste dera prisiminti vieną iš pirmųjų inkvizicijos procesų auksiniais Atėnų demokratijos periklio laikais, mokslininko ir filosofo Atenagoro mirties bausmę, kuris skelbė, kad saulė yra įkaitintas bedvasis kūnas, neturintis jokios sielos ir jokios dvasinės prigimties ir veikiantis pagal tam tikrus mechanikos dėsnius. Šita mintis buvo itin priešiška to meto pasaulyje žiūrai, to meto pasaulievokai ir beje pirmoji inkvizicinė procedūra įvyksta demokratiškose Atėnuose. Demokratija nėra vaistas nuo visų ligų. Kitas dalykas. Mokslas negali funkcionuoti be socialinio elito palaikymo. 16-17 amžiuje kas yra tas socialinis elitas? Religinė valdžia, kuri yra tuo metu labai stipri ir ji tikrai gali sunaikinti, jeigu nori, savo tiką gimstantį tariamą priešą. Bet naujojo mokslo pamatuose glūdintis mechanicizmas krikščionybė yra labai patrauklus. 14 amžiuje Buridanas formuluoja, kad inercijos dėsnis tinka ir žvaigždėms. Tokiu būdu bažnyčia moksle mato sąjungininką kovoje su renesanso magizmu, su renesanso okultinėmis praktikomis. Mokslas gimsta krikščioniškoje kultūroje. Vieni didžiausių mokslininkų, kuriuos tik pristačiau, yra krikščionis. 16-17 amžius yra reformacijos ir kontrreformacijos laikmetis. Tai yra kryžiaus karų laikas, tai yra ypatingai intensyvios religinės sąmonės laikmetis. Ir kalbėti apie konfrontaciją ir prieštaravimą tarp mokslinio mąstymo ir religinio mąstymo nederėtų, nes mokslas gimsta ypatingai aktyviai veikiančios religinės sąmonės metu. Ir galiausiai, paskutinis mano argumentas, kalbant apie mokslo ir bažnyčios santykį, mokslas negali atsirasti kaip socialinis institutas be socialinio elito palaikymo. O vienas iš stipriausių 16-17 amžių socialinių institutų yra bažnyčia. Padarykime trumpą pertrauką. Grįžtame prie mūsų temos. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną kalbame jautrią ir sudėtingą temą, inkvizicijos temą. Kalbame apie bažnyčios ir mokslo santykį 16-17 amžiuje. Kalbame apie inkvizicijos instituto vaidmenį šiame santykyje. Toliau mūsų laidoje yra įdomi trijų personalijų, trijų dažnai bažnyčios kritikų minimų asmenybių inkvizicinės procedūros. Koperniko, Giordano Bruno ir Galilėjo Galilėjaus. Pamėginkime paanalizuoti Koperniko bylą inkvizicijos institute, Giordano Bruno ir Galilėjo Galilėjaus ir pažvelkime, ar iš tiesų pamatuoti tokie dažni bažnyčios kritikų kaltinimai jos adresu, kalbantis apie bažnyčią kaip apie mokslo priešą, apie racionalios minties slopinimo, kuris nuolat kyla iš bažnyčios hierarchų pusės. Pradėkime nuo Nikolajaus Koperniko. Nikolajaus Koperniko atžvilgiu jokių persekiojimų iš esmės nebuvo. Jo dėdė buvo Varmijos vyskupas, jis fundavo Koperniko mokslus. 1511 metais Nikolajus Kopernikas pradeda skleisti savo idėjas, išleidžia vadinamąjį mažąjį komentarą. 1580 metais Tridento susirinkimas įteisina naują kalendorių, kuris pagrįstas Koperniko matematiniais skaičiavimais. kai 1533 metais popiežius Klemensas VII surinko kardinolus ir kitus jam artimus asmenis Vatikano sode išklausyti savo mokslo sekretoriaus kardinolo Vidmanštato pranešimą apie Koperniko mokymą žemės judėjimo klausimu, tuomet šis pranešimas buvo išklausytas labai palankiai. Tas geras palankus požiūris į Koperniką buvo būdingas ir Klemenso VII įpėdiniui, popiežiui Pauliui III. Tai matyti iš laiško, rašyto Kopernikui 1536 metais. Jo autorius yra Dominikonų ordino vadovas kardinolas Šenbergas. Laišką Kopernikas labai brangino ir po to patalpino jį savo knygoje. Laiške Šenbernas primiktinai prašė, cituoju, mokslo vyro, jokių būdų neslėpti nuo draugų savo naujos sistemos mokslo ir įtikinėjo Koperniką, cituoju, trokštas jo didelius nuopelnus pateikti pripažinimui. Citatos pabaiga. Po to, kai popiežius Leonas X paskelbė kalendoriaus reformą 5-ajame Laterano susirinkime, tai 1512-17 metai, Kopernikas buvo įtrauktas į pripažintų astronomų sąrašą, kurie gavo oficialų pakvietimą dalyvauti reformos projekto darbe. Ir staiga po 100 metų, 1613 metais, seka Koperniko teorijos pasmerkimas. Kopernikas tada jau miręs. Kas pasikeitė? Dėl kokių priežasčių Koperniko heliocentrinės sistemos vertinimas tampa toks problemiškas? Koperniko knyga yra uždraudžiama. Tiesa, Inkvizicijos institucija yra nustačiusi dviejopą knygų draudimo laipsnį. Pirmasis laipsnis, kai knyga yra išimama iš bibliotekų, o kiekvienas, kuris ją studijuoja, yra vertas bausmės. Antrasis laipsnis, knyga neišimama iš vartosenos, tiesiog neleidžiama ją pakartotinai išleisti, kol ji nebus pataisyta. Koperniko knyga buvo uždrausta pagal antrą laipsnį. Uždraustas jos perleidimas, kol ji nebus ištaisyta. Inkvizicija reikalavo pašalinti visas nuorodas į šventąjį raštą, argumentuodama, kad teologija yra viena, o matematika yra kita. Ir vis dėlto, dėl kokių priežasčių požiūris į Koperniko sistemą šitai pasikeitė. Čia dera prabilti apie garsų ir nuolat minimą Giordano Bruno asmenį. Šis dominikonų vienuolis yra gana svarbi asmenybė, kalbant apie Koperniko veikalų inkvizicinį procesą. Pirmiausia, dera pasakyti, kad Giordanas Bruno neturėtų būti laikomas mokslininku. Galima žvilgtelti į mokslo istorijos vadovėlius, į astronomijos mokslo matematiką, į bet kurios gamtamokslinės krypties mokslo istorijos vadovėlius, jūs nerasite juose Giordano Bruno vardo kaip esą mokslininko, kurio indėlis į tą mokslo sritį yra svarbus arba bent kiek reikšmingas. Giordanas Bruno nebuvo žymus mokslininkas ir apskritai, ar galima jį laikyti mokslininku, yra probleminis klausimas. Giordanas Bruno buvo iškilus, gilus ir garsus magas. Jis parodė, kokių naudingų magijai išvadų galima gauti iš matematinės hipotezės, iš Koperniko hipotezės. Ir tuo pačiu nuteikė teologus prieš šią hipotezę. Galima sakyti, kad būtent Bruno sukompromituoja Koperniką. Pacituosiu keletą fragmentų iš Bruno tekstų. Veikale Puota pelenuose jis rašo: Kopernikas yra aušra, kuri turėjo paskelbti tikrosios antikinės filosofijos saulės patekėjimą. Savo tekstuose Bruno gailisi vargšo Aristotelio, kad šis nesugebėjo suvokti giliosios magijos, o Koperniko adresu jis rašo taip, cituoju: Nolanietis atsakė, kad jis nežiūri nei Koperniko, nei Ptolemajaus akimis, bet savo paties akimis. Šie matematikai yra tarsi tarpininkai, verčiantis žodžius iš vienos kalbos į kitą, bet po to kiti, ne jie patys, įsigilina į tų žodžių prasmę. Jie panašus į tuos paprastus žmonės, kurie praneša nebuvusiam mūšyje karvedžiui, kokiu būdu vyko mūšis ir kokia buvo jo baigtis. Bet jie patys nesuvokė priežasties ir meno, dėl kurių buvo laimėta. Kopernikas netoli nuėjo nuo savojo aklumo. Citatos pabaiga. Citata iš veikalo Puota pelenuose. Giordanas Bruno moksle nepaliko pėdsakų. Jo veikalai liudija iš tiesų tam tikrą diletantizmą arba neišmanimą. dalykų, apie kurį jis kalba, atžvilgiu. Na, pavyzdžiui, jis neskiria perigėjaus nuo apogėjaus. Pasak jo, Merkurijus ir Žemė vienodai nutolę nuo Saulės, tik yra skirtingose jos pusėje. Jis teigia, kad apie Žemę skrieja Mėnulis, o apie Merkurijų Venera. Tekste, kuriame Bruno dėsto Koperniko mokymą, matyti, kad jis vos ne vos orientuojasi astronomijos problematikoje. Galbūt jį galima vadinti mokslininku pagal 16 amžiaus mokslo matus, bet lyginant su savo amžininkais ir pirmtakais, Bruno ne tiek komentuoja Koperniką, kiek veikiau jį kompromituoja, nes įtraukia Koperniko mokslinę problematiką į hermetizmo tradiciją ir į magijos kontekstą. Bruno buvo nuteistas ne kaip astronomas, bet kaip magas. Ir heliocentrizmas nebuvo įrašytas į Giordano Bruno kaltinamąją bylą. Teisme dalyvavęs jėzuitas Kasperas Šoppe taip perduoda kaltinimus Giordanui Bruno, cituoju. Savo knygose jis mokė, kad egzistuoja daug pasaulių, kad siela persikelia iš vieno kūno į kitą, kad viena siela gali gyventi dviejuose kūnuose, kad magija yra tinkama ir leistina priemonė, kad šventoji dvasia yra nekas kita kaip pasaulio siela. Mozė darė stebuklus magijos dėka ir buvo profesionalesnis magas negu kiti egiptiečiai, kad Mozė išsigalvojo savo įstatymus, kad šetonas bus išganytas, nuo Adomo ir Jėvos jis veda tik žydų genealogiją, likę žmonės kilę iš tų dviejų žmonių, kuriuos Dievas sukūrė vieną dieną anksčiau, kad Kristus nėra Dievas, jis buvo žymus magas ir už tai teisėtai buvo pakartas, o ne nukryžiuotas. Pranašai ir apaštalai buvo magai, dauguma jų buvo pakarta. Citatos pabaiga. Bruno buvo nuteistas 1600 metais, sudegintas, popiežiui dalyvaujant. O Koperniko mokymą inkvizicija pasmerkė tik tai 1613 metais. Vadinasi, iki Bruno pasmerkimo šis mokymas dar nebuvo laikomas eretiniu ir negalėjo būti tokios sunkios Bruno bausmės priežastimi. Vis dėlto, kodėl Koperniko mokslas buvo pasmerktas? Tiems žmonėms, kurie sukasi mokslo pasaulyje, mano argumentacija bus pakankamai aiški. Pažiūrėkit, jeigu kas nors iškelia ir šiais laikais hipotezę, kuri prieštarauja anksčiau formuluojamai visai moksliniai paradigmai. Antra, žmogus negali tos hipotezės įrodyti. Ir trečia, iš jos plaukia išvados, kurias kiti mokslininkai nuneigia. Ir jeigu jūs nesutinkate su šita hipoteze, kas jūs? Mokslininkas ar tamsuolis ir fanatikas? Taip nutiko ir su Koperniko sistema. Ji prieštaravo anksčiau formuluojamai visai moksliniai paradigmai. Kopernikas negalėjo savo hipotezės heliocentrizmo idėjos įrodyti. Žvaigždžių paralaksą reikėjo dar aptikti. Jis nebuvo aptiktas. Tai nutiko tik tai 1821 metais. Astronomų bendruomenė nesižavėjo heliocentrizmo hipotezė. Jeigu toji hipotezė pamaitino hermetizmo tradiciją ir ji pasitarnauja magijos tekstų argumentacijai ir magijos tekstų diskursui plėtoti, man rodos natūralu, kad atsiranda neigiamas požiūris į tokią hipotezę. Tuo metu mokslininkas Tycho Brahe yra sąžiningas mokslininkas. Jis gimė 1546 metais, mirė 1601 metais. Jis susidomėjo heliocentrizmo idėja, bet vėliau sąžiningai jos išsižadėjo, nes nerado žvaigždžių paralakso. Ir šitame kontekste dera dar įtraukti dar vieną asmenį, kuris sukasi heliocentrizmo byloje, garsųjį Galilėjo Galilėjų. Jokių žodžių ir vis dėlto ji sukasi Galilėjus nesakė. Galilėjo Galilėjus išleido savo knygą 1632 metais, tai yra jau po Koperniko sistemos pasmerkimo. Jo knyga sukonstruota kaip trijų žmonių pokalbis. Du pokalbio dalyviai yra du realūs Galilėjaus draugai, astronomai, tai yra realių astronomų vardai. Ir jie atstovauja tame pokalbyje heliocentrizmą. O vienas jų oponentas gina geocentrizmą. Jo vardas yra Simplicio, lotyniškai prasčiokas, italų kontekste kvailelis. Į šito herojaus lūpas Galilėjus įdeda frazę, kurią jam asmeniškai draugiškame pokalbyje pasakė pats popiežius Urbonas VII. Frazė skambėjo taip. Dievas neprivalo sukurti tokį pasaulį, kad būtų lengva skaičiuoti. Tai buvo pasakyta ankstesnių susitikimų metu. Galilėjaus ir popiežiaus Urbano VII santykiai buvo draugiški, bičiuliški. Bet kada Galilėjus įdeda tokią frazę į praščioko herojaus lūpas savo tekste ir kai kolegos kurijoje popiežiui parodė šį veikalą, popiežius pamanė, kad Galilėjus jį išdavė. Iš tiesų, Galilėjaus atžvilgių negalima sakyti, kad inkvizicija buvo aršiai nusiteikusi. Jis turėjo 4 nesantuokinės dukras ir tai buvo pakankamas įkaltis inkvizicijai. Bet jo teisme, jo teismo procedūroje niekas to neprisiminė. Inkvizicija gavo skundą kaltinantį Galilėjų atomizmų išpažinimu. Tai yra jautri tema Eucharistijos slėpinio atžvilgių. Bet popiežiui įsikišus, kaltinimas buvo pakeistas menkesniu. Jūs skelbėte Koperniko teoriją. Ji jau yra pasmerkta. Kaip minėjau, ir viduramžiais, ir vėlesnio laikotarpio universitetuose, bet kokią idėją galima skelbti, bet kokią ereziją galima skelbti, bet tik tai in modo disputacionis, tai yra disputo būdu, disputo keliu. Ir Galilėjus, atsakydamas į kaltinimą, jog jisai skelbė Koperniko teoriją, teigia, kad čia yra tik diskusija. Ir inkvizija iš esmės jį palieka ramybėje. Jam duoda simbolinį areštą, jis iki savo dienų galo ramiai gyvena savo giminaičių dvare, toliau tęsia savo mokslinius tyrinėjimus. Apibendrinant, derėtų pasakyti, kad iš tiesų istoriniai faktai nepateikia duomenų apie tai, kad mokslininkai būtų deginami, kad mokslininkai būtų žudomi už savo idėjų išpažinimą Inkvizicijos instituto nuosprendžių. Trumpai tariant, kalbėti apie esminį, giluminį bažnyčios ir mokslo konfliktinį santykį pagrindo nėra. Istorinių faktų tyrimas pateikia kitokią įvykių panoramą. Tuo, mėly Marijos radijo klausytojų, savo laidą baigsiu. Susitiksime kitose apologetikos laidose. Su jumis buvo Lina Šulcienė, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytoja. Sudie.
Girdėjote kartojamą laidą Akademija. Thank you.
Thank you.